დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ საკითხზე, რომელზეც ადრეც გვილაპარაკია ჩვენ და ვგულისხმობ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დეფაქტო მართველებთან, საზოგადოების სხვა წრეებთან დიალოგის საკითხს გულისხმობ. ყოველთვის ახლავს ამას ბევრი შეკითხვა და დიდი სიფრთხილე, ასე ვიტყოდი. თუმცა ეს არის ის, რაც ფაქტია და ბევრი გარემოება ადასტურებს ამას, რომ არის მნიშვნელოვანი და არის აუცილებელი. რა თქმა უნდა, საფრთხილოს ნაწილში ბევრი გაიფიქრებდით ახლა და გეთანხმებით, თუმცა გასაკეთებელი საქმეა, არ არის მარტივი, რა თქმა უნდა, რთული საკითხია. მაგრამ სხვაგვარად როგორ? აი, ეს კითხვაც უნდა დავუსვათ თავს. ბევრი, არ ვიცი, შეიძლება ამას კიდეც არაფრად თვლიდეს, ეწინააღმდეგებოდეს, მაგრამ საქმე ის არის, რომ ეს ეხება ადამიანების ბედს, ადამიანების ცხოვრებას, მათ ურთულეს და უმძიმეს ყოველდღიურობას, ადამიანებისა, რომლებიც ცხოვრობენ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ისეთი ვითარება არის ბოლო რამდენიმე თვე ქვეყანაში, რომ ამ საკითხზე და არაერთ სხვა მნიშვნელოვან საკითხზე დისკუსიისთვის, ფიქრისთვის სივრცეც არ რჩება. თუმცა მოდით გამოვიყენოთ ეს ეთერი კიდევ ერთხელ ამისთვის და დღევანდელ გადაცემაში ჩემ სტუმრებთან და თქვენთან ერთად სწორედ ამაზე ვილაპარაკოთ. ელისო ჯანაშია სამოქალაქო აქტივისტი ორგანიზაციის ეს ქვეყანა შენია დამფუძნებელი არის ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი და მეორე ნაწილში შემოგვერდება ელენე ხოშტარია, პოლიტიკური მოძრაობის დროა დამფუძნებელი. ქალბატონო ელისო, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის ნინო, ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ იმისთვის, რომ ამ თემას დავუთმეთ და ამაზე დღეს ვისაუბრებთ.
ეს არის საკითხი, რომელიც სულ იწვევდა ბევრის პროტესტსაც. მე უფრო გულისხმობ, როცა ყოლია, ვთქვათ, სტუმარი, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელი, რომლებიც დიალოგზე ლაპარაკობდნენ, რომლებიც ჩართულები არიან ამ დიალოგში. ბევრი კი ბევრს რაღაცე ისე უყურებენ სკეპტიკურად ამას და ეს არ არის მხოლოდ საუბრისთვის, ეს ჭირდება საქმეს, მოდით ასე ვთქვათ. ჩვენ ბოლო ხანს, და რაც შეეხება ოკუპირებულ ტერიტორიებთან კომუნიკაციას, ვიცით, რომ არის ძალიან გართულებული. ჩვენ არაერთხელ ამ ეთერში სამწუხაროდ ტრაგიკული შემთხვევის გამო და ფონზე, ასე ვიტყვი, გულაპარაკი ამაზე. წარმატებად ჩავთვალოთ ის ნაწილი, რაც შეეხებოდა კარანტინის, საკარანტინო ვადის გაუქმება საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან, რომელიც იყო დაწესებული და დღეს შედარებით გაიოლებულია და ტესტირებას ექვემდებარებიან ადამიანები, მაგრამ ადამიანები, რომლებიც დაშვებული არიან, ასე ვთქვათ, რომ გადმოვიდნენ საქართველოს მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე, მათი წრე არის შეზღუდული დღეს ჩათვლითაც, ხომ?
კი, და ზუსტად, ანუ ნელ-ნელა მივალ აი ამ თემამდე, რომ აი შეზღუდული რა. საერთოდ დიალოგებს ბევრნაირი ფორმატით შეგვიძლია რომ გავმართოთ დიალოგები. ყველაზე მაღალი ფორმატი არის ის, რაც ჟენევაში 4 მხრივია. და თვითონ ჩვენი სახელმწიფოს წარმომადგენლების და დეფაქტო ტერიტორიების დეფაქტო წარმომადგენლებს შორის შეიძლება ეს იყოს მეორე შრე, მესამე შრე სახალხო დიპლომატია, რომელსაც მე პირადად ძალიან დიდი ხანი 5 წელია თითქმის უკვე ვეწევი. ასევე არა სამთავრობო ორგანიზაციების დონეზეც. და როდესაც ბოლო ამჟამინდელი დეფაქტო პრეზიდენტი აფხაზეთის ასლამ ჟანია გახდა პრეზიდენტი, იმ დღიდან მოყოლებული თვითონაც და პოლიტიკოსი სერგეი შამბაც ძალიან ხშირად აკეთებენ განცხადებებს, რომ მზად არიან საუბრისთვის საქართველოსთან. ბატონმა ლილუაშვილმა წინა კვირას ჩვენს პარლამენტში მოხსენება ჰქონდა, სადაც ახსენა, რომ პირდაპირი საუბრები აფხაზებთან მიაჩნია ძალიან სახიფათოდ. ამაზე ვუპასუხებდი იმას, რომ ის ფორმატი, რომელიც დღეს არსებობს აბაშიძე კარასინის, ბევრად უფრო საფრთხე შემცველია ჩემი აზრით და არა მარტო ჩემი აზრით, დარწმუნებული ვარ. იმიტომ რომ პირდაპირ ყველანაირი მოწმეების გარეშე ბეკონტაქტებით მტრულ ქვეყანას.
მოდით, მსმენელისა და მაყურებლისთვის, ვინც შეიძლება ასე იყოს, ლილუაშვილი ახსენეთ თქვენის გახლავთ, ეს არის გრიგოლ ლილუაშვილი, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი, რომელსაც ჰქონდა ანგარიშის წარდგენა პარლამენტში. და იქ მან თქვა, ვიტყვია ციტატას, რომ ნათელი იყოს რაზე ვლაპარაკოთ რა პოზიციაზე. ძალიან პოპულარული გახდა ბოლო დროს საუბარი, რომ ჩვენ პირდაპირ დიალოგი უნდა ვაწარმოოთ ჩვენს აფხაზ და ოსძმებთან. რა თქმა უნდა, ეს უპირობოდ ასეა. ჩვენ მათ უნდა ვესაუბროთ, თუმცა ფრთხილად უნდა ვიყოთ, რომ ამ მოლაპარაკებებში არ შევრჩეთ ერთმანეთს და პასუხისმგებლობა არ აიცილოს ძალამ, რომელიც რეალურად ახორციელებს ეფექტურ კონტროლს ამ ტერიტორიებზე.
დიახ, და იმ ძალას, რომელიც რეალურად ახორციელებს ეფექტურ კონტროლს, ველაპარაკებით პირდაპირ. აი ამ დახურული ფორმატით, საიდანაც ყოველთვის სხვადასხვა ძალიან ერთმანეთის საწინააღმდეგო ინფორმაციები გამოდის და რეალურად რაზე ხდება ლაპარაკი, იქ არც კი ვიცით. ამიტომ იქ, სადაც არის რუსეთი, ყოველთვის უნდა იყოს ასევე ჩვენი დასავლელი პარტნიორი ქვეყნის ან ორგანიზაციის რომელიმე წარმომადგენელი, აუცილებლად, რომ აი ნამდვილად მარტო არ შევრჩეთ იმ უზარმაზარ ბოროტ ძალას.
ამ ნაცნობ შეთანხმებიდან.
არათ არ ვეთანხმები იმაში, რომ არ შევრჩეთო აფხაზ ძმებსო და პირიქით არ შევრჩეთ რუსეთს
გასაგები.
ინფორმაცი, რომელიც ახლა მიმდინარეობს. ბოლო აი ესეთი ინტერვიუ სერგეი შამბამ მისცა დეკემბერში 2020 წლის, სადაც თქვა, რომ ჟენევის მოლაპარაკებები ძალიან კარგი არისო, მაგრამ არასამთავრობო ორგანიზაციების დონეზეც დაიწყოთო საუბარიო. ძალიან მივესალმები ამას და მე, როგორც არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელი, მზად ვარ, რომ თუ რომელიმე არასამთავრობო, რომელიც აფხაზეთში მუშაობს დღეს, გამოთქვამს ასეთ სურვილს პირდაპირ, რომ მას დავეკონტაქტო და ჩვენი მხრიდანაც მეც და სხვა არასამთავრობოებიც ჩავერთოთ დიალოგში. დიალოგის თემები უკვე ძალიან ბევრი დაგროვდა. მაგალითად ის, რომ ჩვენი მხრიდან კარანტინი რომ მოხსენით. იქიდან მხრიდან დარჩა შეზღუდვები, ანუ შეზღუდვის გარეშე უშვებდნენ მხოლოდ მრავალშვილიან დედებს და საპენსიო ასაკის ადამიანებს. აი ეს შეზღუდვა რო არ არსებობდეს, ამაზე მე მივმართე ჩვენ შერიგების სამინისტროს, რო მიდის თუ არა საუბარი ჩვენი მხრიდან, რო ანუ რაღაცნაირად ეს შეცვალონ, რაღაცნაირად დაეხმარონ იმ ადამიანებს, რო შეზღუდვა მოიხსნას, მითხრეს რო დიალოგი მიდისო, მაგრამ შედეგი სამწუხაროდ არ აქვს. მე მოხდა ის, რომ მაისამდე საერთოდ ჩაკეთეს, ანუ აღდგომების წინ.
დიახ, დიახ.
ესე ძალიან მძიმეა გაუფრთხილებლად, როდესაც კეტავ ადამიანს, თან აღდგომები ძალიან ხშირად ან ზუგდიდიდან იქით გადადიან საფლავებზე, ან გალიდან გადმოდიან აქით საფლავებზე. ეს მიმოსვლაც აღდგომაზე რო ჩაიკეტა, ძალიან ჩვენც ჩაკეტილი ვიყავით, ჩვენც ვერ მივდიოდით სასაფლავებზე, მაგრამ ჩვენ რამოდენიმე დღით ვიყავით მხოლოდ და ისინი ჩაკეტეს 10 მაისამდე. აი ესეთი მომენტები არასდროს არ უნდა წყდებოდეს არც ჩვენი მხრიდან, არც იმათი მხრიდან ცალმხრივად. ასე უცებ ვიღაცას მოუნდა, გადაწყვიტა და ჩაკეტა. ეს ყოველთვის ანუ მოლაპარაკებების, შეთანხმებების, ადამიანების წინასწარ გაფრთხილებების, ახსნა განმარტებების ფონზე უნდა ხდებოდეს. ანუ რატო ჩაიკეტა, რა აქვს ამ ანუ რა არის ამის რეალური მიზეზი და ასე შემდეგ. და ესეთი საკითხები შესაძლებელია, რომ არასამთავრობოების დონეზე ხდებოდეს აი ასეთი მოლაპარაკება, რომ ჩვენ დავიცვათ იქაური ჩვენი მოსახლეობა.
მსმენელს თუ კი ახლა შემოგვერთით, გეტყვით, ელისო ჯანაშია ჩვენი სტუმარი, სამოქალაქო აქტივისტი. დღეს ლაპარაკობთ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. მოდით ასე ვიყვით, დაანონსებული უფრო დე ფაქტო მართველებთან დიალოგი საკითხი მქონდა, რაც ასევე ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანია, ხო, აუცილებლად. მაგრამ მოდით ასე ვიტყვი, საზოგადოების, მყოფი საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფთან დიალოგის საჭიროებაზე ვლაპარაკობთ ამ საკითხზე, რასაც რასაკვირველია და ბუნებრივია, რომ ბევრი შეკითხვა შეიძლება უკავშირდებოდეს თქვენი მოგმართავთ ჩვენს აუდიტორიას. და ეს კარგიც არის და სწორიც არის, უნდა დავსვათ ეს შეკითხვები და ამაზე ვიმსჯელოთ. ელისო ჯანაშიასთან ერთად ლაპარაკობთ ახლა და თქვენ შეგიძლიათ დარეკვა 2988327-ზე, ასევე გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება ელენე ხოშტარია, ამავე თემაზე გავაგრძელებთ მსჯელობას უკვე პოლიტიკოსთან. ყოველ ჯერზე, ქალბატონო ელისო, როცა ასეთი ინიციატივა წარმოიჭრება ხოლმე დე ფაქტო მართველების მხრიდან. მე მაქვს ასეთი განცდა, ვიტყვი გულწრფელად, ჩემს განცდებზე ხშირად არ ვლაპარაკობ, მაგრამ ისეთი მგონია ლოგიკური განცდა, რომ ამის უკან რაღაც სხვა ინტერესი იმალება. ძირითადად ის, რომ რაღაცნაირად ამ ტიპის კომუნიკაციების თვის საფუძვლის ჩაყრით, მათი წარმართვით და ასე შემდეგ, დე ფაქტო მართველებს სურთ ლეგიტიმაცია იმ სტატუს კოსი, რაც არის საქართველოსთან ურთიერთობა, როგორც სახელმწიფოსა და სახელმწიფო შორის. ასეთია მათი პოზიცია. თქვენ ბრძანებთ, რომ აი მზად ხართ, თქვენი საქმიანობაც აჩვენებს იმას, რომ არ უშინდებით აი ამ კითხვის ნიშნებს, რაღაც რისკებს, მიდიხართ პირდაპირ.
კი, ანუ ზუსტად
ფიზიკურადაც მიდიხართ და კომუნიკაციაც.
კი, ფიზიკურადაც მაქვს კომუნიკაცია. თვითონ სერგეი შამბამაც ახსენა ეს და ბატონი ასლამჯანიაც ამას ლაპარაკობს, რომ ჩვენ გვაქვსო სრულიად საპირისპირო ინტერესებიო და საპირისპირო ინტერესებით უნდა დავსვდეთო მაგიდასთან. მაგრამ ერთ უკიდურ, ანუ ვართო, ეს არის ორი უკიდურესობა, როგორც თვითონ ამბობს. ჩვენ გვინდაო ის, რაც გვინდაო აღიარება და ასე შემდეგ. საქართველოს ამას რა თქმა უნდა რაზოს არ დაეთანხმებაო, ჩვენ ეს ვიცითო და გვესმისო და აი ამ არაღიარების კოლგის ქვეშ არის ბევრი რაღაცა ყოველდღიური ცხოვრებისეული მომენტები, რომლის გადაწყვეტა ჩვენ შეგვიძლია და რომელზეც უნდა ვისაუბროთ. ზუსტად აი ამისკენ მოვუწოდებ მე ჩვენ თავრობასაც და კიდე მე ზაფხულში მქონდა ასეთი მცდელობა, ხშირად დავდივარ, მყავს ბევრი მეგობარი. ამ ჩემ მეგობრებს შორის არიან ადამიანები, რომლებიც არიან აფხაზეთის დეფაქტო პარლამენტის წევრებიც დღეს. მე მათ ველაპარაკები, მაგრამ ეს ყოველთვის არის ჩვეულებრივი ადამიანური საუბრები, რა თქმა უნდა, არა ოფიციალური. და როდესაც დადგა ესა კითხი და იმათმა ანუ გააჟღერეს, რომ ვართო საუბრისთვის მზადო, მე მერე მივმართე ჩვენს ოპოზიციონერ პოლიტიკოსს, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს და უკაცრავად ძალიან ღელავ დღევანდელ ჩვენ სახელმწიფოს აზრი ზოგადად არ აქვს რამეზე რომ იმართო და ანუ ოპოზიციურ პოლიტიკოსებს კითხა, აი თქვენ რას ფიქრობთ, რადგან სახელმწიფო არ პასუხობს, იქნება ოპოზიციურ პარტიებმა გამოხატონ ამ დიალოგის დალაგების სურვილი და პასუხი მივიღე, რომ წინა საარჩევნო პერიოდია, არაპოპულარული, სავარაუდოდ არაპოპულარული და არ ისეთი
ადვილად ასახსნელი, ხო,
არ ადვილად ასახსნელი იქნება, ამიტომ ამას ალბათ შევუშინდებითო და ვერ ვიზამთო, დაველოდოთო ჯერო არჩევნებს და არჩევნების მერე გადავწყვიტოთო როგორ და რა იქნებაო. ეს გასაგები იყო იმ მომენტისთვის, მართლაც ანუ დაველოდეთ იმ არჩევნებს, მაგრამ არჩევნება სადამდეც მიგვიყვანა, ვხედავთ არჩევნები საერთოდ მოგვპარეს. და ამასობაში ისე ვიწელება, რამოდენიმე შეიძლება შემდეგი წლის ბოლომდეც ვერ გადაწყდეს ეს ჩვენი ასეთ გაუგებარი ამბავი და სიტუაცია სულ უფრო და უფრო ფუჭდება. რუსეთი თავის ბინძურ საქმეებს უფრო და უფრო მეტად აკეთებს და ის რაც თან პანდემიამ გამოიწვია, ამანაც ძალიან დაძაბა სიტუაცია. ამიტომ დღეს მე და როდესაც აფხაზ დეფაქტო პარლამენტარებს ვუთხარი, რომ აი იქნება ოპოზიციამ გიპასუხოთ მეთქი ამაზე და ოპოზიცია ჩვენ არ გვაინტერესებსო ამჟამად, იმიტომ რომ ძალა არ აქვთო დღესდღეობით ისეთი. გადაწყვეტილებას ვერ იღებსო. და დღეს უკვე დადგა ისეთი მომენტი, რომ ჩვენი დღევანდელი პარლამენტი და დღევანდელი სახელმწიფო რეჟიმი არ არის ლეგიტიმური, ჩვენ ამ არჩევნებს არ უცნობთ. ამიტომ უკვე თვითონ სახელმწიფოსთან საუბარსაც ბევრად უფრო ნაკლები ძალა აქვს ჩემი აზრით ვიდრე ოპოზიციურ ძლიერ პარტიებთან.
რატომ ფიქრობთ,
რომლებიც სამომავლოდ კოალიციურად? კი, იმიტომ რომ კოალიციურად
ხძანეთ, იქნება ამაზე გავაგრძელოთ ეს თემა, იმიტომ რომ მაინტერესებს, რატომ გაქვთ უფრო უკეთესი და მეტის მოლოდინი. მაყურებელი გწერს გევედრებით, იმიტომ რომ ვერ მივაქცია ჯერ მაყურებლების კომენტარებს, ყურადღება ბოდიშს ვუხდი მათ. რაზე უნდა ესაუბროთ? ერთი გწერს ბატონი ასეთი ფორმით გადაწყვეტა და რაღაც საზღვარში ჯდება, ამიტომ წავიკითხავ, კი ვერ არის ლამაზად გამოთქმული. ტაკი მასხარები ხართო? რაზე უნდა ელაპარაკო?
მადლობა.
ხო, კითხეთ რა მანდატით ესაუბრება სეპარატისტებსო?
როგორც არის სამთავრობო?
და ერთი მაგალითი გითხარითო არასამთავრობოების დონეზე რაიმე შედეგის მიღწევისო. შემდეგი არის კიდევ რუსებს უნდა ველაპარაკოთ თუ ვინმეს ველაპარაკებით სახელმწიფო დონეზე, არ ვიცი, არის ლეგიტიმაცია სეპარატისტ მარიონეტებსო. და ხო, აი ეს არის განწყობა და კი.
ანუ ორ რაღაცას ვუპასუხებ. და კი მას ხარ რადგან
გვიწოდეს. მაგას გონი არ უნდა მოპასუხო.
რადგან გვიწოდეს.
შეგვიძლია დავეთანხმოთ, შეგვიძლია არა ეს ის შემთხვევა.
ხო, ძალიან ბევრ რაღაცაში არ ვეთანხმები, თვითონ კითხვის ტონსაც არ ვეთანხმები. რუსებს არ უნდა ველაპარაკოთ არასდროს პირდაპირ, აი ზუსტად რომ რუსებს არ უნდა ველაპარაკოთ პირდაპირ და მარტო, ყოველთვის უნდა ველაპარაკოთ ფართო ფორმატებში, ევროპულ ფორმატებში და ევროპული და ევროატლანტიკური ინსტიტუტების ჩართულობით. მხოლოდ სხვანაირად რუსებს არ გამარჯვებას არ უნდა უთხრა დღეს. და არა სამთავრობოების ახლა კონკრეტულ რაღაცა ვერ მოვიყვან მაგალითს და ესეც არ არის ჩემთვის არაფრის
მთქმელი,
ხო, იმიტომ რომ ახლა რო დავიწყებ და ახლა რო თუ მომეცემა იმის საშუალება რომ შედეგი დავდო, ძალიან კარგი იქნება. აქამდე რო არ იყო შედეგი, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ შემდეგ არ უნდა გააკეთო და შემდეგ არ უნდა მოხდეს რაღაცა ძვრები ამ
აი ჩვენ როცა აზარია ბოდიში მსმენელი ყავს, დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა ბოდიში,
გალოდი. გამარჯობა ქალბატონო ელისო და რა ვიცი, აი თავიდანვე გეტყვით რომ ეს თქვენი იდეა, პირდაპირ დიალოგი, პირდაპირ სამწუხაროდ რუსული ნარატივია. ეს აი ზელენსკისაც უმაგასეუბნიან, დაიწყეთ პირდაპირ დიალოგი დნრ-თან, ზელენერთან და ასე შემდეგ, მაგრამ ზელენსკი ამაზე არ მიდის, იმიტომ რომ კარგად აუხსნეს და თავის ძველ ჩვენებსაც კარგად აუხსნეს და მე გეტყვით რა ინტერესი იმალება საერთოდ. მე სერბიის მაგალითს მოგიყვანთ, ერთ ჩვენიერ დღეს ფაქტის წინაშე დადგა რომ კოსოვოსთან პირდაპირ დიალოგს აწარმოებს და სხვათა შორის რუსეთის იმიცი რა ქვია ასე ვიზით, ასე ვთქვათ, ან კოსოვოსთან და მე როდესაც დაიწყო კოსოვოს ცნობა ევროპის ქვეყნების მიერ მას პირდაპირ უთხეს, თქვენ თვითონ აღიარეთ კოსოვო, როცა თქვენ თვითონ დაუსხედით და მოლაპარაკება აწარმოეთ მათ ლიდერებთან. ეხლა აი ამ სიტყვების მერე რუსეთი არის ჩასაფრებული რომ იგივე გაგვაკეთებინოს ჩვენ, ანუ ჩვენ ესე იგი დაგვაწყებინოს დიალოგი პირდაპირ და მერე ვიცხოს თუ კი შეიძლებოდა კოსოვოს აღიარება, რატო არ შეიძლება მაგალითად სამხრეთ ოსეთისა და იმის აფხაზეთის აღიარება. აი ეს საშიშროება არსებობს.
მადლობთ.
რა შეეხება, აი როგორ უნდა ვაწარმოოთ დიალოგი? თუ რაიმე საკითხავია, შესაძლებელია აი ოტელეფონზე დაურეკო ერთმანეთს და დაველაპარაკოთ. კი ბატონო, იმით ხო, როცა ოფიციალურად ჩაყვალიგ ჟენევაში და დაუჯდები და მოელაპარაკოთ, სწორედ ეგ უნდათ. მეც არაფერს მოусმინეთ მაინც, კაცო, იმათ რადიოებს მაინც მოусმინეთ, საბოლოოდ როგორ
შეიძლება. ჩვენ თვითონ მართავთ, მე კარგი შეიძლება გამაკრიტიკო.
მე გეუბნებით იმათ რადიოებს მოусმინეთ რა უნდათ. გეუბნებიან რომ მოდი დავიწყოთ პირდაპირ დიალოგი რომ
დიდი მადლობა. დრო გვაქვს, ძალიან შეზღუდული, გისმენთ.
დიახ, ანუ პირველი საშიშროებას ჩვენ ძალიან კარგად ვიაზრებთ და მე რამოდენიმეჯერ ვთქვი უკვე რომ სხვადასხვა დონის მოლაპარაკებების სივრცე უნდა არსებობდეს და იქ სადაც სახელმწიფოს წარმომადგენლები იქნებიან მაგიდაზე, ეს ყოველთვის უნდა მოხდეს ისეთ რეჟიმში, სადაც იქნება რუსეთიც და ევროპაც. ეს ახლა მესამეჯერ გავიმეორე, მე მგონი, თუ ყურადღებით მისმენდით. და მე კონკრეტულად პირადად რაზე და ვისთან ვილაპარაკებდი, მე ვარ არასამთავრობო და ვილაპარაკებდი არასამთავრობოებზე. არასამთავრობოსთან საუბარი არანაირად არ ნიშნავს არანაირ არც აღიარებას, არც სტატუსის ქვეშ საუბარს და ასე შემდეგ. საქართველოს აქვს არაღიარების პოლიტიკა და ყველაფერი ნებისმიერი საუბარი მოხდება ამ არაღიარების პოლიტიკის ქოლგის და ფარგლების ქვეშ. ამას ვამბობ ძალიან მკაფიოდ და ამით დავიწყე, მე მგონი, საერთოდ საუბარი და ასეთი ცოტა პრეტენზიული კითხვები
არავსაც ნუ გავაკრიტიკებს კარგია რომ გვისვენენ და კარგია რომ თვამენ ამ კითხვებს და გვიზიარებენ 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და დაუბრუნდები სადაც გადაწყვეტინათ
ხო რაზე უნდა ელაპარაკო იყო ასეთი კითხვა და ძალიან ბევრ რაღაცაზე უნდა ველაპარაკოთ იმაზე უნდა ველაპარაკოთ რომ ადამიანები რო ვერ დადიან ეს არის ყველაზე მწვავე საკითხი დღეს. იქიდან რომ გადმოდიან ჩვენ, აქიდან მხრიდან რომ გვინდა ზოგჯერ გადასვლა, რატო არ შეგვიძლია? ამაზეც უნდა ვილაპარაკოთ. მე იმის მომხრევარ რომ გადასვლა იყოს ორ მხრივი. არსებობს რაღაცა ისეთი საშუალებები, რითაც გადავდივართ, მაგრამ ეს საშუალებები არ უნდა იყოს ისეთი, რომ აი თუ შენ ვიღაცას მოელაპარაკე, ვიღაცას რაღაცა გადაუხადე და რაღაცნაირად გაძვერი, შეძლებ. ეს უნდა იყოს ნათელი, გამჭირვალე. და არსებობდეს რაღაცა მოქნილი ინსტრუმენტები და მექანიზმები და ამ მექანიზმების დალაგება არასამთავრობო ორგანიზაციების მეშვეობით მე მიმაჩნია ძალიან შესაძლებელი. კი.
იმიტომ რომ ეს რეჟიმიც ეს სირთულეც ოკუპაციას უკავშირდება და ამ სიტუაციას. იმას რომ მათ თავიანთი რეალობა აქვს, რთული რეალობა ძალიან ოკუპირებულ მხარეს გულისხმობ ცხოვრება ადამიანებს, ვინც იქ მუშაობს, მუშაობს თქვა რეჟიმისთვის თუ უბრალოდ ცხოვრობს და თავი გააქვს. მათ თავიანთი ბევრი შიში აქვს. არანაკლები ვიდრე
ზუსტად ის გამჭირვალობა და ის შეგრძნება რომ
გამჭირვალება და ოკუპაცია ვერ შევათავსეთ
თქო რაღაც დონეზე და რაღაც მომენტებში შესაძლებელია ამის გაკეთება ძალიან ბევრი რაღაცა შეუძლებლად ჩანს სანამ არ მიხვალ იმ წეტილამდე და არ გააკეთებ არ ჩაიხედებ შორიდან ძალიან გეშინია მაგრამ ახლოს რომ მიხვალ დაინახავ რომ შესაძლებელია შორიდან შეუძლებელი ჩანდა კარანტინის გაუქმება რაღაც მომენტში და ძალიან სასაცილო მოთხოვნა ჟღერდა. ანუ ყველაფერი გაკეთებადია თუ იღებ. მე ანუ სინჯავა ასე გამოგივა, არ გამოგივა, ისე გამოგივა, სხვანაირად გასინჯავ და ასე. რაც შეეხება რატომ გონია რომ ოპოზიციასთან
საუბრობთ გაგაწყვეტინეთ. კი ბატონო.
კი. ანუ ჩვენ მიდივართ
პოტენციალს რატო ხედავთ?
მიდივართ იმისკენ რომ ოპოზიცია კოალიციურად შევამომავალ პარლამენტში და კოალიციურად დარწმუნებული ვარ რომ უმრავლესობა იქნება მომავალ პარლამენტში. და როდესაც და დრევანდელი ანუ რეჟიმი ოცნება და რეჟიმი რომელიც დღეს სახელმწიფოს წარმოადგენს აღმოჩნდება აუცილებლად უმრავლესობაში. ამიტომ, როდესაც მომავალზე ვლაპარაკობთ და ისეთ მომენტებზე, რომელიც უნდა მოხდეს 5 წლის, 7 წლის შემდეგ, უფრო, რა თქმა უნდა, მიზანმიმართ შეწონილია, ესაუბრო ისეთ ძალას, რომელიც რამოდენიმე ხანში უფრო
პერსპექტიულად
და მძლავრი იქნება, ვიდრე ის, რომელიც ნუ
ეს გარანტირებული არ, ანუ არ წინ არის არჩევნები, არ ვიცით. მაგრამ მე სხვა რამ, უფრო სხვა რამ მაინტერესებს და სხვა რამ მკითხეთ, ხო? შეიძლება ასეთი молодინი კონდეთ და თქვა რაღაც უფრო მეტ პერსპექტივას ხედავდეთ მეტი რომ გავლენა ექნება გადაწყვეტილებას მიიღებენ კონკრეტული ჯგუფები პოლიტიკური მაგრამ პოტენციალს თუ ხედავთ სურვილს თუ ხედავთ
კი პოტენციალსაც და სურვილსაც დღევანდელ ოპოზიციაში ბევრად მეც ხედავ ვიდრე სახელმწიფოში ჯერ ერთი დღევანდელი ოპოზიცია თავისი უმრავლესობით არის ევროატლანტიკური ჩვენი განვითარების მხარეს და იყო ასეთი მომენტი, როდესაც ერთ-ერთი პარტიის ლიდერი გადავიდა ხატით ილორში და ასვენა ხატი.
რომელიც მე უკან გამოაგზავნეს.
კი, ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა, ხვერნერ დასკვნებს ვერ დავდებ, მაგრამ ეს იყო რუსული ოპერაცია და აი ზუსტად ის იყო, რასაც წინა მკითხველი კითხვა ვინც დაგვისვა, ის ამბობდა, რომ აი რუსეთის ნარატივია, რომ პირდაპირი საუბრები დაიწყეთ.
ხო,
ანუ აფხაზურ მხარესაც და ჩვენ პრორუსულ მხარესაც ანუ ასეთი კონტაქტები ერთმანეთში რაღაც დაამყარებინეს, იმათ უთხრეს შემოუშვითო, ამათ უთხრეს გადადითო და რითი დამთავრდა? დამთავრდა სკანდალით, არანაირი დადებითი შედეგი პირიქით ხალხი გაღიზიან და იქითაც და აქითაც, არავის არ მოეწონა და ცუდად დამთავრდა. აფხაზურ მხარეს უნდა ანუ ძალიან ნათლად უნდა ესმოდეს, რომ მომავალი მხოლოდ იმ პარტიებს აქვთ და მომავალზე მხოლოდ იმ პარტიებთან და იმ ძალებთან უნდა ვისაუბროთ, რომლებიც არიან დასავლურ ღირებულებებზე აფუძნებენ თავის პოლიტიკას. არანაირ მომავალზე არ შეიძლება ისაუბრო ისეთ პოლიტიკურ ძალასთან, რომელიც არის პრორუსული, რომელიც არის არადემოკრატიული და ასე შემდეგ.
აფხაზურ მხარეს უნდა ესმოდეს, ხო სწორად გავიგე?
კი, აუცილებლად უნდა ესმოდეს.
კი,
ანუ
პარტიებს
არსებობს ილუზია, რომ ვითომ რუსეთი შეგვარიგებს, ეს ილუზია პირიქით.
მესმის. სმენელია კიდევ დილამშვიდობის გისმენთ. ზანეთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა, მოკლედ შეძლებს.
დიახ. ესეთი კითხვა მაქვს. მოკლედ, პირველ კითხვა ქალბატონო, თქვენთან მაქვს. იქნებ მოგვიყვანოთ, აი,
ნებისმიერი
სპეციალისტი, ხო, არა, რომ ჩვენ
გავაკეთოთ
თემასთან დაკავშირებით. აი, რასთან დაკავშირებით მოხდა, რომ ამერიკელებმა 2008 წელს რუსები რაღაც ხელშეკრულების მეშვეობით აცოცეს ზევით, თუ ის ხელშეკრულება იმის უფლებას იძლევდა, რომ რუსი არ წავედოდა და დღემდე ის მოწოცავს ივანიშვილისკენ და უკვე ახლა ახალ გამოწყობილი ვასადის პარტიისკენ. ეს არის
ერთი წუთი ვინ სადააცოცა, ცოტა დააზუსტეთ და
ამერიკელები როცა შემოვიდნენ საქართველოსი ჩამოწოცებული რუსები აიყვანა ზემოთ 2012 წლამდე და ვერ ჩამოდიოდნენ ქვემოთ და მას შემდეგ მოწოცავენ და მოწოცავენ რაც ნაციონალები მოიწვევენ რა ხელშეკრულება იყო იმისთან რომ რუსებმა ის შესრულება დაგვიანებით დაიწყეს გამიგეთ ალ ვინმე მაგისნა რა დაკავშირებით ჩამოდიან ეზენი ქვემოთ
კარგი ანუ
მოკლედ აფხაზეთში ვყოფ მაცხოვრებლებზე აი ახალგაზრდა არის მანდა თქვენ როგორ უყურებთ იმას რომ ერთადერთი გამოსავალი საქართველოსი არის ის რაც დაგეკდა ფერგისა და გდეს შორის რომ იმ დარჩენილი აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის გამო კიდე არ მიდიოდეს საქართველოს ტერიტორიის მიტაცება დროებით საქართველოს ამ ტერიტორიების დაპაუზებით შევიდეს ნატოში
დიდი მადლობა
სახელმწიფო ჩამოყალიბდეს
მადლობთ მადლობა დრო გვაქვს შეხვედრული და ხო
პირველ კითხვის შინაარსი ბოლომდე ვერ გავიგე მაგრამ ანუ რუსეთთან მოლაპარაკებებს აზრი რო არ აქვს ეს ამაში ბევრჯერ დავწმუნდი ჩვენი ისტორიის განმავლობაში არც ერთ მოლაპარაკებას რუსეთი არ ასრულებს ამიტომ 2008 წლის ხელშეკრულებას რა თქმა უნდა არც ერთი ნაწილი არ შესრულდა და პირიქით გაუარეს და ბევრად სიტუაცია და მეორე ნატოში დიახ აუცილებლად უნდა შევიდეთ და ნატოში ჩვენ შევდივართ მთლიანად. აი ეს რაღაცა ხმები რომ აი ნატოში თუ შევალთ რაღაცებს კარგავთ, ესეც ტყუილია და დეზინფორმაციაა სპეციალურად მიმართული გასაღიზიანებლად. შევდივართ მთლიანად. უბრალოდ ოკუპირებულ ტერიტორიებს არეხება მხოლოდ შესვლის 5 პუნქტიდან 1.
და ზუსტად იდეაა ეს, მხოლოდ არ არის არც პროცესი,
არც ანუ ჩამოყალიბებული
ერთ-ერთი იდეა.
კი, აი ამ იდეით შევდივართ და
შევდივართ. კი, იქ აბსოლუტურად თლიანობა, ტერიტორიული თლიანობა არის დაცული პრინციპულად და არის მაყურებლებისგან მოწერილიც რა ერთი წუთით ესეთი კრიტიკული პოზიცია იყო. ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ მკითხეთ, ვინ მიცა იმის უფლება, რომ მე აფხაზეთიდან დევნილის სახელით ეს ჩემი ანუ აფხაზეთიდან დევნილის სახელით უნდა დაეთქვა ესა უფრო სეპარატისტებს ან საიდან აქვს ასეთი საშუალება ბევრი კითხვის ნიშანი შემდეგ სხვა პირი წერს მე პირადად მონაწილეობ ქართულ აფხაზურ ვორკშოპში და არ ვეთანხმები იმ მოსაზრებას რომ რუსეთის ნარატივი პირიქით დიალოგის და გააზრების გარეშე ყოფნა ესაა მათი ნარატივიო წერს სხვა პირი კიდევ თურმე არასამთავრობო უნდა იზრუნონ სახელმწიფო საკითხებზე მესმის უნდა მაგრამ გაიგოს რომ ძალიან ძიმე საკითხია მინიმუმ ექსპერტებს ესაუბროს ჯერო აფხაზური მხარე არ არსებობს გააჩერეთ ვინმე მუთხარით მხარე არის რუსი გავაგრძელო კიდე
კი ანუ
ვესაუბროთ დევნილება უნდა ვესაუბროთ მაგრამ არ ვესაუბრებით იმიტომ რომ აზრი არ აქვს სხვა წერს რუსეთი როგორც გადაწყვეტს ისე იქნება ასე რომ საერთაშორისო ზეწოლა უნდა გაძლიერდეს ხო აი
პირველი ანუ ფოვიღაცის სახელით როგორ ვბედავო რომ ვისაუბრო არავის სახელით არ ვბედავ ჩემი არასამთავრობოს სახელით ვსაუბრობ და ჩემი არასამთავრობოს სახელით მაქვს იმის უფლება რომ გავაჟღე რომ ადამიანების პრობლემების და რაღაც ჩემი ამ პრობლემების მოგვარების ხედვა ერთი მეორე იყო მხარე არ არისო, ანუ მხარე
კი,
ხო, კონფლიქტის მხარე არის რუსეთი და ჩვენ ომი გქონდა რუსეთთან 1991-დან 13-მდე. ეს ყველამ კარგად ვიცით, მე ბავშვობაში აფხაზეთში ეს ომი, მთელი ომი იქ ვიყავი. სანამ მომიიღო და მაშინაც კი ვიცოდი რომ აფხაზებს არ ვეომებით, ჩვენ რუსებს ვეომებით. და როდესაც ვლაპარაკოთ რომ აფხაზები მხარე არ არიან, აფხაზები არიან ადამიანები, რომლებიც იქ ცხოვრობენ და ჩვენ ვართ ადამიანები, რომლებიც იქ უნდა დავბრუნდეთ. როგორ წარმოგიდგენიათ დაბრუნება სადღაც თუ არ ელაპარაკები იქაურ მოსახლეობის რაღაც ნაწილს? და არ ცდილობ რომ ეს ყველაფერი რაღაცა თანხმობაში და რაღაცა ერთიან მოდელამდე მივიდეს ეს ჩვენი შემდგომი ცხოვრება და ხო უნდა ჩამოვყალიბდეთ რომ როგორ მოხდება ეს ყველაფერი, როგორ შეიძლება რომ ისე გავაკეთოთ ეს ყველაფერი რომ არ ვკითხოთ იმ ადამიანებს ვინც იქ დღეს არიან. ეს აი რო არ ვეკითხები ზუსტად იმიტომაც ვართ იქამდე, ანუ 30 წელია უკვე გავიდა და ვერ ვბრუნდებით, იმიტომ რომ რაღაცებს ძალიან ბევრ რაღაცას ვაიგნორებთ და უნდა დაალაგდეს საუბარი ყველა დონეზე. ადამიანი, ჩვეულებრივ ადამიანთან დაწყებული პრეზიდენტამდე და
ზოგადი ნარატივი რაც არის აქ ამ კომენტარებში, ხო აღარ ვასწრებ უკვე წაკითხვას, ეს არის ის რომ თვლიან რომ აზრი არ აქვს და თვლიან რომ ვიღაცამ უნდა, ვიღაცამ როგორ კიდე მესამე მხარემ სანქციები უნდა დააწესოს, ასეთი თემაც იყო. ასევე იყო ირონიული კომენტარი ბოდიში ცხარ მოუხადოთო. მარიონეტებთან ლაპარაკს რა აზრი აქვს, რა წყვეტენო?
ისეთი შტაბიშილობა, მაგრამ რაღაც ტროლ ფაბრიკის მუშაკები მისვენ კითხებს ბოდიში.
მე თავს ვერაფერზე ვერ დავდებ, მე უბრალოდ ვკითხულობ ხოლმე.
ხო, ანუ აზრი არა აქვს, როგორ საიდან ვიცით აზრი აქვს თუ არა, თუ არასდროს არაფერი არ გაგკეთებია. ანუ ჯერ რაღაცა უნდა მოისინჯოს, გაისინჯოს და მერე დაიდოს დასკვნა, ქონდა აზრი თუ არ ქონდა აზრი. კიდევ ერთხელ ვამბობ იმას, რომ ჩვენ ომი მაშინაც და 2008-ში და დღესაც გვაქვს რუსეთთან, მაგრამ ჩვენი ტერიტორიის მოსახლეს ყველას უნდა ველაპარაკოთ. არანაირად არ შეიძლება ჩაკეტვა ისე, რომ საუბრები არ ხდებოდეს.
არის ამის მიმართ შიში და ხა ერთი მაყურებელი წერს და მოდით მე ვუპასუხებ თქვენს მაგებრად თუ შეიძლება. ბატონო ჩემო, ოსტროში კაცის სახელი და გვარია და ამიტომ ასე მოგმართავთ. იმაზე ბევრად მეტი იცის ჩვენმა დღევანდელმა რესპონდენტმა ამ გადაცემის ამანაწერის, ვიდრე თქვენ შეიძლება ეს წარმოიდგინოთ. რა ვიცი, ხა ეს ყველაფრის, არ ვიცი, გაზიარების საშუალება არ არის ამ ლიმიტირებულ დროში ეთერის. ეს განწყობა აჩვენებს კიდევ ერთ რამეს. თქვენ სამოქალაქო აქტივისტი ბრძანდებით, წარმოადგენთ არასამთავრობო ორგანიზაციას და სამოქალაქო საზოგადოება არ არის, რა თქმა უნდა, მხოლოდ ორგანიზაციების ფორმით ადამიანების აქტივობა. ეს არის პასუხისმგებლობა თითოეული ჩვენგანის, რისი გაკეთება შეგვიძლია, ამაზე დაფიქრება და იმის გაკეთება, რაც თითოეულს შეგვიძლია. ასე ვხედავ მე და ასე მესმის და ცოტა ეს სკეპტიკური დამოკიდებულება
სკეპტიკური დამოკიდებული წარმოშენი და შიშები
პროტესტა ეთმა ბატონმა ვაიმე ტროლიც გავხდიო და კონკრეტულად მეგონი არავისთვის მიუმართავს ჩვენ სტუმარს, ნომერს გწერს ტელეფონისას, დიდი სიამოვნებით ვისაუბრებდი ამ საკითხებზეო. ილაპარაკეთ ქართულად, ნარატივი აფხაზებმა არიციან და ვერასოდეს დაიბრუნებთ. ილაპარაკეთ ქართულად, თორემ საქართველოსაც დაკარგავთ. ახალგაზრდებო წერს
ქართულად საუბრობთ.
გონი ხო ქართულად საუბრობთ. ნარატივი არ მოეწონა სიტყვა ლაპარაკში. კეთილი. ეს მოდით ერთ რამეს კითხავ და დავასრულოთ და ელენე ხოშტარიას შემოვიყვან სტუდიაში. რა არის ის? იმიტომ რომ კითხვები გაქვთ თქვენს, დარწმუნებული ვარ ადამიანი ხართ და თქვენი კონკრეტული წარსულით, გამოცდილებებით, მეხსიერებით, პრინციპებით. კითხვები, შიშები, ასე ვთქვათ, ღელვა, ეს ყველაფერი თქვენში არის. მაგრამ რაღაც არის, რაც ყოველ ჯერზე გიბიძგებთ ამ გახსნილობისკენ და გიხსნით ამ ყველაფერს როგორც ბარიერს და მიდიხართ ღიად ურთიერთობაზე, იქნება ეს თქო ფიზიკურად ჩასვლა იმ ტერიტორიაზე თუ ისე კომუნიკაცია. რა არის აი ის, რაც
ცხოვრების
ოლეკა
გამოცდილებიდან ბევრჯერ გავაკეთე ესეთი დასკვნა, რომ სადაც ყველაზე მეტი შიშია და გროვილი, იქ არის ყველაზე დიდი პოტენციალი რთული და მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული საკითხების გადაწყვეტის და ზუსტად ეს მოდელი მუშაობს საერთოდ ყველაფერზე. საბოლოო ჯამში ჩვენ ცხოვრებაზე ვლაპარაკობთ. ყოველდღიური ცხოვრება უნდა დაალაგდეს ისე, რომ ყველა ვინც ამ ქვეყანაში ცხოვრობს და არსებობს ამ ტერიტორიაზე არის, თავისი ადგილი იპოვოს და იყოს ბედნიერი. ამიტომ სადაც ყველაზე დიდი შიშებია, ზუსტად იქ უნდა შევიდეთ და ის ადგილები უნდა გავანათოთ და იმ ადგილებში უნდა შევიტანოთ შუქი, რომ გახდეს გამჭვირვალე, ნათელი, მისაღები, კარგი ბედნიერი გემრიელი.
შეიძლება შუქამდე ცოტა ჯანჯღარი იყოს და ბუნდოვანება, მაგრამ აუცილებლად სჯობს სიბნელეს. დიდი მადლობა.
მადლობა თქვენ.
დიდი მადლობა. ელისო ჯანაშია იყო ჩვენი სტუმარი, სამოქალაქო აქტივისტი. ვლაპარაკობდით დიალოგის მნიშვნელობაზე, შესაძლებლობაზე, საჭიროებაზე. გავაგრძელებთ თემას ელენე ხოშტარიასთან ერთად. მოძრაობა დროას დამფუძნებელი გახლავთ ის. სულ რამდენიმე წამში შემოვა ის სტუდიაში.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ დილის საუბრებს, ვაგრძელებ ელენე ხოშტარიასთან ერთად. მოძრაობა დროას დამფუძნებელი გახლავთ ის. დილა მშვიდობის გალბატონო ელენე.
გამარჯობა.
უჩვეულოა ისე მოექცა საქმე, რომ იტყვიან, რომ უჩვეულო გახდა ისეთ თემებზე საუბარი, რაზეც ახლა დღეს ლაპარაკობთ. ერთ-ერთი არსებითი და მნიშვნელოვანი საკითხი: ოკუპაცია, ოკუპაციით შექმნილი რეალობა, ყოველდღიურობა, ადამიანები უპირველესად, რომლებსაც ეს ეხებათ ყოველდღიურობაში. გადაცემის პირველ ნაწილში ერთ-ერთი ჩემი შეკითხვა უკავშირდებოდა თავის სკეპტიკური, ისე ვთქვათ, შემადგენლით. უკავშირდებოდა იმას, რადგან ელისომ ბრძანა, რომ მას მეტად აქვს იმედი ოპოზიციის, ოპოზიციური პოლიტიკური ძალების დღეს საქართველოში, ვიდრე ხელისუფლების. და ამაში ვხედავ, ანუ აზრს, რადგან პერსპექტიულად ვხედავ უფრო ამ ძალებსო, როგორც დასავლური ორიენტაციის მხარდამჭერებს და ასე შემდეგ, და რომ მომავალში ის ხედავს, რომ მეტი წარმატება ექნება და გადაწყვეტილებებსაც მიიღებენო. თქვენი შეფასება მინდა ახლა შიგნიდან ოპოზიციისა და ოპოზიციის პოტენციალის ამ საკითხებზე მუშაობის. ბოლოს ბოდიში, აი ვიტყვე და
მოგცა,
როდის იმსჯელეთ თქვენს ოპოზიციონერ კოლეგებთან ერთად ოკუპაციის საკითხზე?
ხო, მეც იმით მინდა დავიწყო, რომ სამწუხაროდ პოლიტიკური ველი იმდენად როგორ თქვა, ასე ვთქვათ, შევიწროვებული არის, რომ ძალიან ბევრი საკითხი, და მათ შორის ოკუპაციის საკითხი პრაქტიკულად მსჯელობისაგანი არ არის, ვერ არის, და ბევრი სხვა საკითხი კიდე, რაც ადამიანებს აწუხებს, სხვადასხვა ჯგუფს აწუხებს. სამწუხაროდ გასაკვირია, რომ ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ არა პარლამენტში შესვლა არ შესვლაზე, არამედ რაც კონკრეტულ ძალიან აქტუალურ თემაზე. ელისო პირველ რიგში, ახლა რაც ელისოს უსმენდი და მანამდეც გვითანამშრომლია იგივე ამ კარანტინის თემაზე, ელისო იყო, რომელიც ჩემთან მოვიდა, რომელიც მუდმივად ეძებს პოლიტიკურ პარტნიორებს, აქტივისტურ პარტნიორებს იმისთვის, რომ კონკრეტული საკითხები გადაჭრეს. ბევრი სხვა თემა არის კიდე, რომელიც საჯაროდ არ ითქმება, რომელიც ნამდვილად დიდი დახმარება არის იქ მცხოვრები მოსახლეობის, რაც ელისო აკეთებს, და თავისთავად ეს ძალის ხმევა, ეს აქტიურობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ჩვენი აი ამ პრობლემის გადაჭრა ხდება მთლიანად რაღაც საზოგადოებრივი კონსენსუსი, და ყველას თავის როლი აქვს, ოპოზიციას თავის როლი აქვს, თქვათ საზოგადოებრივ ჯგუფებს თავის როლი აქვს, მაგრამ დამნიშნულოვანი არის ქვემოდან წამოსული ეს იმპულსები. ეხა რაც შეეხება ზოგადად სახალხო დიპლომატია და ასე შემდეგ, ხო, ანუ თავისთავად სახალხო დიპლომატიის გარეშე, თავისთავად დიალოგის გარეშე აბსოლუტურად შეუძლებელი არის
რაიმე,
მაგრამ აქ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რა, ხო, რა მიზანს ემსახურება და შესაბამისად ფორმა ამ დიალოგის ამ მიზნიდან უნდა გამომდინარეობდეს, ხო? და უნდა გვესმოდეს, რომ ამ კონფლიქტს ხო რამდენიმე კომპლექსური განზომილება. ერთი აქვს უსაფრთხოების განზომილება, ხო? ანუ უსაფრთხოების არ აღარც კი ვაპარაკობ იმაზე, ეს რუსეთის ოკუპაციაა, ხო? ანუ მოცემულობა ესეთ. კონკრეტულ უსაფრთხოებაზე მაგალითად 42-ის ფაქტი. მაგალითად როგორ დავიცვათ ჩვენი მოქალაქეები, მაგალითად გალში ადამიანის უფლების პრობლემები, მაგალითად დევნილების უფლებები, ხო? ანუ ეს არის ერთი მხარე და მეორე აუცილებლობა საუბრის, აი ხა COVID მიდი რო ავიღოთ ხო ზედაპირზედევს რო ხა პაკისტანმა უთანაგრძნო ინდიას ინდოეთს აი მაშინ რა ქვია ამ კოვიდის საკითხში რაც ნუ აი ძალიან უდიდესი აწლეულების ის არის ხო კონფლიქტი ანუ ძალიან ისეთი მაგალითი იყო რა თქმა უნდა კოვიდი იყო
თემა ამაში შესაძლებლობას ხედავთ ამ გამოწვევაში შესაძლებლობა
რა თქმა უნდა ანუ ბევრი კონკრეტული იქ ბევრი კიდე სხვა თემა არის იქ რაღაცა ნარკო დამოკიდებულების თემები არის რა შეიძლება
თქვა
ცეჰეპატიტის თემა არის ბანკის ვალების თემა ანუ ვინც შეგნით იყურება ძალიან ბევრი თემა არის რომელზეც შენ თუ გამბედავი მიზანზე ორიენტირებული პოლიტიკა თუ გაქვს და ოღონდ აი ზღვარი უსაფრთხოების თემებისა თემებს შორის და აი ამ სახალხო დიპლომატიის შორის თავარი ამოცანა ეგ არის კი რა სახალხო დიპლომატი გვინდა თუ არ გვინდა აი ზღვარი სწორად როგორ დაიცვას იმიტომ რომ მე თქვენ კითხვასაც უსმენდი ხო როდესაც ლაპარაკია რომ პირდაპირ კონტაქტზე თქვა დე-ფაქტო ხელისუფლებასთან ტომ დე ვალისის წავიკითხე არაერთი რა თქმა უნდა თუ ჩვენ ეს ზღვარი არ დავიცავი და უბრალოდ ოფიციალურად დავიწყეთ ლაპარაკი მხოლოდ დე-ფაქტო წარმომადგენლებთან ეს არის ლეგიტიმაცია და ლეგიტიმაციის გარდა ანუ აღიარებასთან ახლოს მიდიხარ დე-ფაქტო და გარდა ამისა რუსეთის პასუხისგებლობისგან გაქცევა რატო არის რომ ჟენევის ყველა რაუნდზე რუსეთი ლაპარაკობს რომ აი დასხედით და ხელი მოაწერეთ ძალის გამოყენებლობას მაშინ როდესაც საქართველოს 200,000 ჯერ აქვს ხელი მოაწერეთ ძალის გამოყენებლობას ჟენევას თავად ანუ 2800-ში ეს მოხდა ანუ ეს თემა არ დგას ეს ლეგიტიმაციისთვის ხდება მაგრამ აი ამ ზღურის დაცვა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი კიდე ერთი თემა რაც არის ზოგადად ჩვენ აქეთ არაოკუპირებული ნაწილი რა ფორმაში ვართ ხო ამ ხელისუფლების პირობებში ამ დობის დეფიციტის პირობებში აი რას ეუბნება დღევანდელი ქართული სახელმწიფო რომელიც არის დაპირისპირების სიძულვილის ახალი კონფლიქტის კერების წარმოშობის არაგანვითარების არასაერთაშორისო ჩართულობის აი რას ეუბნება რა უნდა უთხრას რა დამაჯერებლობა უნდა კონდეს ამ კონფლიქტში და ამ საუბარში ხო ესეც ძალიან სერიოზული პრობლემაა
არის კი რა თქმა უნდა არის და ის რომ საერთოდაც არავის არ ცალია ამისთვის დღეს
ნუ აი ხა ბლინკენი არის უკრაინაში და სახელმწიფო დეპარტამენტის დიდი ბანერი წერია ძალიან ლამაზად უკრაინის ფერებში რომ ყირიმი არის უკრაინა ეს ხო ძალიან სერიოზული პოლიტიკური საერთაშორისო გამარჯვება არის უკრაინის ოღონდ ეს არის ჩვენი კატასტროფა რომ ბლინკენი არის აი აქ ჩვენ გვერდზე და საქართველოს საერთოდ თემა არ არის იმიტომ იმ დიალოგშიც კი რასაც ჩვენ ლაპარაკობთ და რუსეთ თან ოკუპაციის წინააღმდეგ ბრძოლაშიც ჩვენი ერთ-ერთ ყველაზე მთავარი ინსტრუმენტი არის საერთაშორისო პარტნიორები. მათ შორის სახალხო დიპლომატიის ეფექტურად წარმოება.
კი ბატონო.
ხო, როცა ლაპარაკობთ ხოლმე კვიპროსის მაგალითზე, სხვადასხვა მაგალითებზე, საერთაშორისო ჩართულობის გარეშე, სადაც ერთის მხრივ თქვა უფლებების გარანტიას იცავენ ისინი დევნილების თუ გალის მოსახლეობის და მეორე მხრივ აი ამ გამაღიზიანებლების გარეშე შეუძლიათ რომ ესეთი ფორმატი შექმნან დიალოგის, ამის გარეშე შეუძლებელია და ნუ ეს ყველა პერკეტები ეხა ჩვენ გამოცხლილი გვაქვს პრაქტიკულად აბსოლუტურად შესუსტებული არის.
სვენელი ყავს ხაზზე, მოდით მოუსმინოთ ვისი თქმას ურს. დილო მშვიდობის. ეთერში ხართ. რადიოს ჩაუწიეთ და გისმენთ.
დანე. მოგესალმებით, კალბატონო ნინო, მივესალმები
კალბატონს.
მე სამე გისმენთ ყურადღები და ძინა რესპონდენსას უსმენდი გასაგებია. საქირბოროტო თემა უპირველესი მე ვიტყოდი და ესა აი რა კადრი კალბატონ ელენეს პირველ რიგში აი ეს იზიარებს თუ არა ჩემმა მოსაზრებას რომ საჭიროა აღდგეს იგივე ეგრეთ წყის ზმები რო იყო დათო შენგელიას რაზმები იმიტომ რომ შიშიში იქ სიყარულს არა
კარგი მეორე შეკითხვა
არ მოხდებოდა სარც
4-5
პრეზიდენტი არ იქნებოდა სტატუნაშვილის და კიდე სათანადოებიშის რომელიც აი ესე უღმერთოდ დახოს ეს და იმიტომ რომ ჩვენსენის გადაგიოდნენ და აწარმოებდნენ
მადლობა ზარით.
აი ეს რომ აღდგეს ეს
გავიგე დრო გვაქვს ცოტა. მადლობა გავიგეთ შეკითხვა. დიდი მადლობა თქვენი პოზიციაც.
ხო, ანუ კონკრეტულ ფორმატს დავანებოთ, თქვა ტრიზმების თუ რა ფორმატი იქნება, თავისთავად, სწორედ ამიტომ თქვი მე 42 ფაქტი ამიტომ ახსენე, ხო? სახელმწიფოს მხრიდან პრევენციის ზოლის არსებობა ადგილზე, როგორც საოკუპაციო ხაზზე აქეთ. ცხინვალთან ასევე იქ აუცილებელი, ანუ როდესაც იქ რუსმა სამხედრომ იცის რომ მე თუ იქ გადავალ და ვისვრი მე შეიძლება ამისთვის დავისაჯო უბრალოდ არ გადმოვა პრევენცია ამას ქვია ხო შესაბამისად რა თქმა უნდა ეს არის აუცილებელი რომ ეს გაამაგრო ოღონდ მე აი ეს ბალანსია სწორედ დასაცველი რომ ერთის მხრივ შენ უნდა დაიცვა და იქიდან საფრთხე მოდის მეორის მხრივ უნდა აწარმოო დიალოგი ხო და ორივე აუცილებელია თან აი ეს ბალანსი არის ყველაზე სწორად
დასაცავი რა თქმა უნდა რთულია და არის სამუშაო ძალიან
ჩვენი პრობლემა იმაში კი არ არის ეს ზღვარი ვერ ნახე. ჩვენი პრობლემა იმაშია რომ არც ვეძებთ ამ ზღვარს. ინერციით მივდივართ. ეს არის მთავარი პრობლემა საერთაშორისო კუთხიდან. აი ისედაც ახლა ჩვენ ქვეყანაში არ მიდის დისკუსია, ხო? აი მე სტუდენტებს ასე ეკითხები ხოლმე ძალიან ხშირად. თუმცა ვამბობთ, რომ თქვა ტერიტორიული მთლიანობა და ასე. ჩვენ რა გვინდა? აფხაზეთის ტერიტორია თუ აფხაზებთან ერთად თანაცხოვრება? და ძალიან ხშირად ამ კითხვაზე არაერთგვაროვანი არის ხოლმე პასუხი, როცა ვფიქრობ, რომ რა ტიპი სახელმწიფოს ვაშენებთ? ჩვენ თუ ავტორიტარულ სახელმწიფოს ვაშენებთ, ვერანაირი რაღაცა თანაცხოვრების მოდელი და მშვიდობის მიღწევა შეუძლებელი ვერ იქნება. თუ ლიბერალურ დემოკრატიას ვაშენებთ, რომელიც მათ შორის ევროპულ რაღაც სტრუქტურებში გაერთიანდება, მაშინ იმ სახალხო დიპლომატიას უკვე კონკრეტული შედეგის დანახება შეუძლია, მათ შორის აფხაზებისთვის, რომ ჩვენ კი არ ხოცავთ განსხოვებულებს, პირიქით თანაცხოვრების გზებს ვეძებთ, ხო? ამიტომ ესე დაამნიშნულა.
შემოტრიალდა ჩვენი მაყურებელი და არა გულისხმობ ამ სმენას ამ კომენტარებს. გესალმებიან ოქრო გოგოა, იცის საკითხი, პატივის ცემაო. და კითხეთ, რამდენად არის შესაძლებელი სანქციები რუსებს ამ ოკუპაციის გამო, ალბათ დაუწესოთ სიტყვა. აკლია, ამაზე შესაძლებელია თუ არა მუშაობა და თუ კი მაშინ რა ხერხით? შემდეგი კომენტარიც ბატონის გენაცვალე ქალბატონო ელენე ჭკვიანი ხართ. კი ბატონო, გეთანხმები. დღევანდელი გაპარტახებული საქართველოს მხრიდან აზე უნდა ვესაუბროთ, როცა საერთაშორისო ზეწოლაც შესუსტებულია ამ ხელისუფლების ხელში. ეს პოზიციებია უფრო კითხვები.
ხო, ან ძალიან სწორი აქცენტია ორივე, ზუსტად ეს არის მთავარი, რომ ერთის მხრივ რა თქმა უნდა რუსეთის სანქცირება თუ ოდესმე შესაძლებელი იყო ამ თემაზე, ყირიმის და უკრაინის კონფლიქტი გახსნა ამის შესაძლებელი. მე მაშინ მახსოვს ღარიბაშვილის გამო მოსლა BBC-ზე, რომელსაც თქვა, რომ არანაირი ანალოგია ყირიმსა და საქართველოს ოკუპაციას შორის არ არის, რაც იყო კატასტროფულად გაშვებული შესაძლებლობა საერთაშორისო დამოკიდებულების ჩამოყალიბების.
დღეს არის კიდე მორიგი ესეთი ბოდიში.
რა თქმა უნდა, დღესაც ერთ რომ ბაიდენი
ხო,
ანუ ჩვენ როგორ მოიქცევით ამაზეა, ხო? ანუ რაღაცა ეტაპი გაშვებულია შესაძლებლობა. ეხლა ბაიდენის ადმინისტრაციის პირობებში და უკრაინაზე ამხელა აქცენტის პირობებში რუსეთში რაც ხდება ამის ფონზე, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია და ეს იქნებოდა სწორი ბალანსი. რუსეთის სანქცირება, აფხაზებთან დიალოგი. რუსეთის სანქცირება ოკუპაციისთვის, ადამიანის ფლებების დარღვევებისთვის, ხოცვისთვის და თქვათ კოვიდზე თანამშრომლობა იქ ადგილზე. მარტივი კი არ იქნება, მაგრამ ეს იქნებოდა ზუსტად სწორი ბალანსი. და მეორე კითხვა, რაც თქვა, ამაზე ნაწილობრივ საუბრობთ, ხო, ეს არის პრობლემა, რომ რას თავაზობთ? როცა ჩვენ თან ამ ფორმაში
მენელიც ყავს და მეც მინდა კითხვა დავსვა ერთი დასრულებამდე ძალიან გარბის, რომ მოდით მოусმინო დილამ შვიდობის.
გამარჯობათ.
მოგახსენებთ
აი მაგალითად შე როდესაც ორი პრინციპია, ერთი ტერიტორიული უკვდობა და მეორე ერთად თვითგამორგება. აი ყირიმთან მიმართებაში ერთად თვითგამორგება ხო უფრო იმუშავა. და მეორე კიდე აი მიმართებაში როდესაც ჩვენ აი ვაფინებთ ყოველთვის ერთ წინამ თორმეტსა და თორმეტსა და ისიც ხო ხედავ როცა ჩვენთან არ არის შე კიდე გაუგებრობა, მათი დამოკიდება როგორი იქნება. ხა ცენა ელისო აგინებდა ძველ ხელისუფლებას ჩვენ მოვალწყო და აფხაზები ხო ხედავენ ამას რომ ჩვენ ერთმანეთთან კინკლოვაშებში და მათ უჩემიათ იმ ესე თქვა ძიცხვაში ჩაიხშონ ვიდრე პატარა აი ამ ესე იგი
აი რა ურჩევნიათ მათ ეს საკითხი მგონი ჩვენ კარგად არ ვიცით საოკუპაციო ხალხის საკითხ ხარეს
ხო ხედავთ რა არის მათთან პროგრესი და განვითარება და ჩვენთან როგორ მდებარეობა
სად არის პროგრესი და კარგი
ორი ორი მნიშვნელოვანი თემა იყო თვით გამოწვევა და
მადლობთ დიდი მადლობა ზარისთვის მადლობა რა თქმა უნდა
ორი მნიშვნელოვანი თემა იყო თვითგამორკვევა და ტერიტორიული მთლიანობა. ამას საერთაშორისო სამართალი არეგულირებს ძალიან კაფიო. თვითგამორკვევა ვერ მოხდება ეთნიკური წმენდის ხარჯზე, ან ზოგადად ძალადობის ხარჯზე. ამიტომ ეს საკითხი ამხრივ აბსოლუტურად
მეორე სახელმწიფოს საზღვრებზე შემოსვლის.
ამიტომ ეს საკითხი ხელოვნურად არის ხოლმე შემოტანილი თქო ასე რუსეთის მხრიდან. რა შეიძლება რა უნდა თიქით, ხო? ნაწილობრივ ვიცით სოციალური მედია და ზოგადად საინფორმაციო ეს წყაროები ბევრი საშუალებას გააძლევს. იყო რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც მაგალითად აფხაზმა ომში მონაწილემ დაწერა სოციალურ მედიაში მადლობა ქართველი ექიმების მიმართ, რასაც მოყვა ძალიან მწვავე რეაქცია, მაგრამ თავად ის ფაქტი, რომ რაღაცა სტერიოტიპები იღვევა იქაც და სოციალური მედია დიდი საშუალება არის, ესეც ფაქტი არის. უბრალოდ მე პრობლემას იმაში კი ვერ ხედავთ, რომ არ ვიცით იქ რა უნდა, ეს დიალოგის შედეგადაც გაირკვევა. პრობლემას იმაში ხედავთ, ჩვენ არ ვიცით ჩვენ თვითონ როგორც ქვეყანა რა მიმართულებით მივდივართ.
და აი ამ ალბათ ბოლოს შეკითხვა არის, იმიტომ რომ სხვა მეც აღარ მომასწრებ დროში. ელისამ თქვა ასეთი რამ, როცა მე მივედიო ამ იმპულსით, რომ საჭირო არის თქვა ოპოზიციის გააქტიურება ამ მიმართულებით, კონტაქტების, დიალოგის, ამ საკითხზე ზოგადად მუშაობის კუთხით. მე მითხრეს, რომ ახლა არჩევნებია და ეს თემა არ არის ესეთი საარჩევნო, წინა საარჩევნო თემა. ახლობით ეს იყო არსი. არაპოპულარულია ხო ეს თქვა, ასე უპასუხეს. და რატომ მოვიდა თქვენთან? კომპლიმენტისთვის კი არ გეუბნებით ახლა, რომ ისე ვთქვა, თქვენ გამოგყოთ. მინდა რომ აი ეს რეალობა ავწეროთ და პრიორიტიზაცია როგორ არის დღეს პოლიტიკური დღის წესრიგის, აი ისევ ამის გამოკვეთისთვის. როდის იქნება ამისი დრო, როდის არეთყვიან მას, რომ
აი მე არ ვიზიარებ, რომ არაპოპულარულია რამე ეტაპზე, ზოგადად ამ მიდგომით ბევრ ამის ვერ გავაკეთებ. არ არის თუ, ნუ რთულ რაღაცებს
შევიტო. მისაწოდებლად ამამრჩევლის ეს არა?
არ არის, პირიქით, ჩვენ დღეს ჭირდება გამბედავი პოლიტიკოსები, ოღონდ კიდე ერთხელ ვამბობ, არაპოპულარულია არ არის არგუმენტი. არგუმენტი არის, რას შეგიძლია მიაღწიო შენ როგორც ოპოზიციას. ეს არის უფრო დიდი პრობლემა, რომ მე ვისურვებდი, რომ ესეთი თემები იყოს არა ოპოზიციას და ხელისუფლების შორის შეჯიბრის თემა, სადაც თქვა ოპოზიცია ხელისუფლების მინუსი რო ხოს ამიტომ რაღაც ნაბიჯგავს. არამედ ესეთ თემებზე, მათ შორის საგარეო პოლიტიკურ თემებზე, რაღაც ტიპის კონსენსუსი და კოორდინაცია ხელისუფლებასთან უნდა იყოს. ესეც არის ჩვენი პრობლემა, რომ ამ თემაზეც გახლეჩილები ვარ და პარლამენტში იყო არაერთი ინიციატივა, სადაც შეგვეძლო ერთად გვემუშავა და სამწუხაროდ ეს არ გამოვიდა. ჩემი აზრით, კონკრეტული პრობლემების მოგვარება ოპოზიციას შეუძლია თემების აწევა, როგორც მოხდა ელისოს წყალობით, მაგალითად ამ каранტინის თემაზე, ხო? და ბევრი კიდე სხვა კონკრეტული პრობლემის წამოწევა, განათლების საკითხებზე, ჯანდაცვის საკითხებზე ოპოზიციას შეუძლია ინიციატივის აღება. უფრო ილუზიის შექმნა, რომ ოპოზიცია შეუძლია ჩაანაცვლოს ხელისუფლება იქ რაიმე სახის კომუნიკაციაში, რა თქმა უნდა, ძანართული იქნება.
არა, ჩაანაცვლება, რა თქმა უნდა, ხო,
და ხედვა უნდა ვანახოთ ჩვენი. ასე ოპოზიცია შეუძლია საომო შენ თვითონ რომ ხელისუფლებაში მოვდივარ, რა ხედვა გაქვს მათთან ურთიერთობის?
როგორ გონიათ, ისევ ამას როდის მოიცლის ამისთვის, რომ როდის მოიცლიან თქვენი კოლეგები?
Ну, მე
აი დღეს რომ ჩამოურეკოთ, შეკრიბავთ ამ საკითხზე.
კი, დარწმუნებული ვარ, შევკრიბავ. ვერა მე ხა ვინ როდის მე ვის რას პრიორიტეტები აქვს მათნაცვლად ვერ ვისაუბრებ, დარწმუნებული ვარ. კი, მოიცლიან. უბრალოდ ხო, მეტი ამ კრიტიკას მივიღებ, რომ ოპოზიცია უნდა გავიდეს აი ამ რაღაცა ინერტული პროცესიდან და რაღაცა თემები, არა მხოლოდ ეს თემა,
სხვა თემებზე
ინიციატივა აიღოს. ჩემთვის ამიტომ მე იმიტომ გავაკეთე პოლიტიკური მოძრაობა ზუსტად, რომ აქ ადამიანები მოვიდნენ არა მე უბრალოდ კენჭის საფრელად, არამედ აი თემებზე მუშაობის საშუალება ქონდა და ელისოსნაირი აქტიურ მოქალაქეებს, რომ თავისი ორგანიზაცია აქვს, თავის სახელი ქვია და ამ შემდეგ პოლიტიკური ხარდაჭერა ამ თემების აწევას გაუკეთოთ და ეს არის ყოველ მარგინალური თემა. ესეთი ძალიან ბევრი თემა არის რეგიონებში კიდე მნიშვნელოვანი და ამ კრიტიკას მივიღებ ყველასგან, რომ ოპოზიციამ მეტი ინიციატივა უნდა აიღოს, რომ გაარღვიოს უბრალოდ აი ეს ყოველდღიური რუტინის თემები და ვილაპარაკოთ, მათ შორის შევთავაზოთ პერსპექტივა, ალტერნატივა საგარეო პოლიტიკურ საკითხებზე იქნება თუ ეს აფხაზეთის საკითხებს.
დიდი მადლობა, უნდა გითხრათ.
მადლობა.
და იმედი მაქვს უფრო მეტად ჩვენ, მე პირადად ამ გადაცემის ფორმატში ჩემს კოლეგებზე არაფერს ვიტყვი, უბრალოდ სწორედ ამ გადაცემის ფორმატში მექნება მეტი დრო, მეტი საბაბი ვიტყვი საუბრის ამაზე. მიზეზი მუდმივად არის, ოკუპაცია გრძელდება და დავასრულება ამბით, რომელიც ახლა მიმდინარეობს ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფლებში, გულისხმობ ბორდერიზაციის ინტენსიურად მიმდინარე პროცესს. ჩაუხრელად მუშაობენ, როგორც იტყვიან. ძალიან დიდი მადლობა, ელენე ხოშტარია, მოძრაობა დროას დამფუძნებელი. დიდი მადლობა ჩვენს სმენელსა და მაყურებელს. მათ განსაკუთრებით კიდევ ასე ვიტყვი, გამოვყოფ, ვინც კრიტიკულად გვიყურებს და გვისმენს სკეპტიკურადაც, არ მოგწონვართ, მაგრამ მაინც ყურადღების ქვეშ გყავართ და ეს კომუნიკაცია მე ვთვლი, რომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძვირფასი ორივე ჩვენგანისთვის, ორივე მხარისთვის. დიდი მადლობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ინტერნეტში გამოყევით. ჩემი კოლეგების ბევრ ძალიან საინტერესო მასალას ნახავ და ბევრ შეკითხვაზე პასუხსაც იპოვნით. დროებით.
ცენტრი.